Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayatynyň Mary şäheriniň döwlet dukanlarynyň käbirinde ardan bahadan tovuk yumurtgası satyldy. Hususy dukanlar bilen deňeşdirilende 30 göterim ardan nyrhdan satylan bu yumurtganyň hyrydary köp boldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we lukmanlaryň ençemesi yumurtgalaryň yaramlylyk möhletiniň geçendigini we olary iýenleriň arasynda sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne giyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat berdi. Geçen eptenin ikinci yarımında Mari'nin devlet dükkanlarında arzan yumurtga satıldı. Bir sanısı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtga her ele 10 sanı berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtgaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde Habarçymyza gurrun berdi. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, adamlar nowa tudurup satyn alan bu ýumurtgalaryny iýmekçi bolanda, olaryň aglabasynyň yaramlylyk möhletiniň geçendigini bilip galdylar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve olari iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip berme için pomidor goğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol naharayı duruşu velen zayladi. Yakımsız iyisten yana naharayı derri dökmeli oldum.
Dip bir ene aytdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan başga bir ene satyn alan ýumurtgalaryny çağasyna ýerden okuwa gitmänkä gaýnadyp berendigini, soňra onuň mektepden yaraman gelendigini aýdyp şeýlediydi. Çağam 2 gün bäri gaýtaryp ýatan soň onu hastahana alyp gitdim. Lukmanlar asma sanjymy goýup berdiler we onuň zäherlenendigini aýtdylar. Şeýlede Lukmanlar şol satylýan ýumurtgany satyn almazlygy maslahat berdiler diýip marly ene gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe lukmanyň sözlerine görä, soňky günlerde zäherlenip hastahanalara gelýän adamlar köp. Olaryň köpüsi döwlet dukanlarynda satylan ýumurtgalary iýen soň özlerini ýarawsyz duýup başlandyklaryna diýýärler.
Käbir haritlar döwlet dukanlaryna ýaýrylmanka barlygdan geçmeýäni meňzeýär ýa-da barlyklar geçirilýäni pul bilen zaýy haritlaryň üstü ýapylýana çalmedýär. Bu haritlara jogap berýän edaralar adamyň Canı bilen oynayarlar. Adam pahir arzanip alyar. İzinden yaraman onesi köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli olyar.
Dip yaşayıcı belledi. Habarçymyz yaşayıcıların ençemesinin devlet dukanlarına arz edendigini yönü işgärlerin olara biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendigini hem aytdı. Dukan işgärleri ulanılmadık zayi yumurtgaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin sövda edarasından şeyledi sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeýlede döwlet dukanlarynda satylýan ýumurtgalaryň ählisiniň möhletiniň geçendigini ýa-da geçmändigini hem anyklap bolmady. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda yaramlylyk möhleti geçen raýa haritlaryň satylýandygy barada adatlygyň habarçylary mundan ozaldy onlar çegede kabar beripdiler. Şol haritlaryň arasynda ýer alma, un, mal we tuk etleri, şireli suwlar ýaly azyk önümleri bar. Türkmen häkimetleri bu habarlara hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistan'da devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında habarçılarımızın mağlumatına göre köp maşgala devlet dukanlarında vaqtal vaqtal satuva çıkarılayan arzan azyk önümlerine qarşılyk alýar. Köp maşgalanın täjirçilik bahasından azyk satın almağa mümkinçiliği yok. İlat arasında elektrik energiyası, gaz ve su yağlı hojalyk hyzmatlary üçin tölewlerini tölep bilmeyen, zirdivil döreýän dilekçilik edýän raýatlar köpelýär. Türkmen häkimetleri ve meze serişteleri halkın bol eliğin durmuşta yaşayandığını aydıp ne iktisadi kıyınçlıkları ne de onun ilata yetiren tesirlerini açıçan boyun alýarlar.